គិតត្រឹមប្រហែល150ឆ្នាំក្រោយនៃការចេញផ្សាយសៀវភៅមួយដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ1967គឺសៀវភៅ Das Kapital មានន័យស្មើនឹងពាក្យថាមូលធនរបស់Karl Marxគេបានមើលឃើញជារួមថាពិភពលោកមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពល្អប្រសើរជាងពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគេអាចលើកហេតុផលចម្បងចម្បងខ្លះដើម្បីវាយតម្លៃយ៉ាងដូចនេះឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្លាក់ចុះអត្រានៃភាពក្រីក្រសកលមកត្រឹមប្រហែល 10% នៃប្រជាជនពិភពលោកសរុបនេះវាមានន័យថានៅពេលបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រចំនួនករណីសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាមួយទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានចំនួនអ្នកមានជីវភាពមធ្យមដែលមានចំណូលពីប្រមាណ10ទៅ100ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃបានបន្តកើនឡើងលើសពីនេះអាយុកាលមធ្យមរបស់មនុស្សកាន់តែវែងខណៈអត្រាមរណៈរបស់ទារកបានបន្តធ្លាក់ចុះដោយសារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចធ្វើដំណើរពីពេញពិភពលោកអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទឆ្លាតបណ្ដាញសង្គមការទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងហើយនឹងកថាផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាបើគេមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាងនេះទៅមុខទៀតគេមិនអាចបដិសេធនៅបញ្ហាសកលចម្បងខ្លះដែលពិភពលោកត្រូវប្រឈមដោះស្រាយយ៉ាងលំបាកទូយ៉ាងបញ្ហាឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដែលកំពុងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយពេលទៅមួយពេលយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការចុងក្រោយរបស់ Oxfam និងរបាយការណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ Swiss ទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកប្រហែលជាង 80% ស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃមនុស្សតែ 1% ប៉ុណ្ណោះខណៈប្រជាជនពិភពលោកជាង 3.7 ពាន់លានផ្សេងទៀតដែលតំណាងជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនសរុបមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងតិចតួចហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះមិនបានបង្កើនសោះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយតាមទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយជាលទ្ធផលនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមឬទីផ្សារសេរីអ្នកណាខិតខំខ្លាំងជាងមានប្រាជ្ញាច្រើនជាងនិងមានឱកាសជាងអ្នកនោះនឹងទទួលបានផលច្រើនជាងពីពិភពលោកមួយនេះជាក់ស្ដែងបញ្ហានេះត្រូវបានសិក្សាតាំងពីជំនាន់របស់កាលម៉ាក់និងខិតរិចអង្គលតាំងពីអតីតកាលហើយនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសេដ្ឋវិទូបារាំងផ្នែកមុតតួយ៉ាងលោកថូម៉ាស់ពីខេទីសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ2013សាស្ត្រាចារ្យបារាំងរូបនេះបានចេញផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមានចំណងជើងថាមូលធននៅសតវត្សទី21លើសពីការពន្យល់ដែលមាននៅក្នុងស្នាដៃ Das Kapital របស់ Karl Marx សៀវភៅមូលធននៅសតវត្សទី21បានធ្វើការកត់ត្រាអំពីការប្រមូលផ្ដុំទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅប្រទេសជឿនលឿនភាគច្រើនកំឡុងរយៈពេលជាង250ឆ្នាំចុងក្រោយដោយមានទិន្នន័យជាក់ស្ដែងមកធ្វើជាអំណះអំណាងលោកថូម៉ាស់ពីខេទីបានពន្យល់ថាដោយសារតែអត្រាកំណើនមូលធនមានទំហំធំជាងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះនៅថ្ងៃអនាគតគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងបន្តរីកធំឡើងជាដរាបសម្រាប់លោកថូម៉ាស់ពីខេទីមានចំណុចខ្លាំង3ក្នុងបញ្ហានេះទី1គឺគម្លាតសង្គមកាន់តែខ្ពស់គឺជាបញ្ហាដែលវាអាចរាំងស្ទះដល់ការលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យខិតខំធ្វើការវាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យដោយសង្គមមួយនេះផ្ដល់អំណោយផលឲ្យតែអ្នកមាននឹងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលគំនិតដែលមនុស្សកើតមកមានភាពស្មើគ្នាទី2ប្រព័ន្ធមូលធនมันអាចធ្វើការកែប្រែខ្លួនឯងទៅរកសមធម៌បាននោះទីត្រង់នេះសំដៅថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប្រមូលផ្ដុំនៅលើដៃអ្នកមានហើយនឹងគ្មានទីបញ្ចប់ប្រៀបបានជាមួយដងព្រិលធ្លាក់ពីលើភ្នំអញ្ចឹងទី3រដ្ឋាភិបាលអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតសង្គមប្រសិនបើនឹងនៅពេលដែលពួកគេជ្រើសចង់ធ្វើផ្អែកតាមទស្សនៈទានរបស់សាស្ត្រាចារ្យបារាំងរូបនេះរដ្ឋាភិបាលមួយឬក៏រដ្ឋាភិបាលសកលអាចធ្វើការពិចារណាលើយន្តការខ្លះៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិសង្គមឡើងវិញតាមរយៈយន្តការពន្ធដារនិងការចំណាយសាធារណៈក្នុងនោះគាត់បានផ្ដោតលើការបង្កើនពន្ធជាសកលលើទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលព្រោះថាស្ថាប័នសារពើពន្ធសង្គមនិងនយោបាយមានតួនាទីយ៉ាងចម្បងក្នុងការកែប្រែការវិវត្តនៃការបែងចែកប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិ